Aste azkenero egiten dugunean, argia astekarian ondutako gaien aurrerapenean murgiltzerago bat segidan, astekariko arduraduna telefonoz bestalde prest dugulako. Estitxu Izagirre, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon denoi.
Azalera ekarri duzuen gaiari, helduko diogu asteko, aurtengoa irrigaldeketen urtea izaten ari da gurean, eta olatuz olatu geroz eta gehiago dira erabakitzeko eskubidea praktikan jartzen ari diren herriak eta herritarrak. Eta olatu hietako bat izango da, igande honetakoa, zuek azalera ekarri duzuen eran, 50 herritan egingo baitute galdeketa.
Bai, hori xebera, eta bueno, azalera ekarri dugu galdeketako alako autoestontzia eta txartelak eta titularra burujabetzaren olatua indartuz doa.
Eta igandekoa izango da injustu erabakitzeko eskubideaz egin den inoizko kontsultarik handienetakoa, hala nabarmendu du Xabier Letonak astekariko erreportajean, igandeko galdeketaren ondoren milioi erdi bat izango direlako erabakitzeko eskubidea praktikan jarrita izango duten herritarrak, ez da?
Bai, hori xebera datuak, ba, orain arteko galdeketetara deituta egondu dira 301.000 lagun, eta asteburu hontan deituta egongo dian ez beste 288.000, ba hori da, ba guztira Euskal Herritarren, ba, milioi erdi pertsonak euki izango du aukera bozka emateko, eta bueno, ba, 2013an sortu zela erakundea kontutan hartuta, ba, uste du Xabier Letona, ba, positiboki baloratzen duela egin duen bidea, eta lortu duen mobilizazio gaitasuna, ez? Berak esaten du, Euskal Gizartean izan den mobilizazio jarraitu handienetako bat dela, eta, bueno, bazkenean 2000 pertsona direla herrietan eta lantaldeetan lanean, eta ez dela inundik inoare ba, kopuru makala.
Hori da, izan ere askotan parte hartu datuak eta hauteskundeekin, eta alderatzeko joera izaten dugu, eta hor distortzionatzen da, ez da, kuantitatiboki parte hartzeari ematen diogune balorazioa, baina horrez aparte jarrizkero kopuru gogoangarriak lortu dituzte galdeketek, eta esan nahi dezentea du, akaso herrietan egiten denak, erakundeetan izan beharlukeen islada da, urrengo pausua, eta horrekin lotu ditu Letonak, 2018an Euskal Herriburuetan egingo diren galdeketak ere, ba Gasteizko Legebiltzarrean abian den autogobernu lantaldean eragiteko nahia dutelako.
Bai, hori da, ez? Ba hemen aipatzen da, ba esplizituki badaukatela borondatea, ba Eusko Legebiltzarra lantzen ari den, ba bueno, Gernikako estatutuaren erreforma hori edo, ba hor zuzen eragiteko, ez? Eta ba bueno, erabakitzeko eskubidea egon dadin hor ba esplizitatuta. Eta bueno, ba hortan jartzen ari dela indarrak, ezta? Ba egiten Eusko Jaurlaritza egiten den lanketa horren barruan, ba herrietan eta sumatzen den giroa eta dauden emaitzak eta hauteskunde hauek ikusten dituzten emaitzak eta ba eragin dezaten, ezta?
Eta lantalde horri dagokionean esan genezake parte diren alderdiak adina jarrera egon daitezkeela bertan, baina gizarteko zenbait esparru jeltzaleekin ageri omen dira mespidati.
Bai, hori da, ez? Bueno, ezagunenak behar bada entzuloi egingo zitzaizkigun, ba, elak egin izan du dituen adierazpenak, ez? Eta hemen oso garbi jartzen du, ba, bueno, Joxelar Elorri eta elako idazkari nagusi hoiak, ba, hola idatzi duela bere azken liburuan, ez? Ba, EAJak orain ez badu prozesu subirenistarik nahi, ba, zergatik tematzen ote diren beste batzuk horretan, ez? Ez duela ikusten elak, ba, indar harremanik badagoela badagoenik horretarako, eta ba proposatzen du ba ezkerreko indar subiranisten aliantza bat izan beharko litzatekeela lehenengo fase bat, ba eguneroko borroka sozialak eta aurrera ateratzeko, eta aurrera begira orduan ba indarrak bildu ezkero egon zitekeela aukeraren bat ba EAJ pixka bat behartzeko, ez da.
Eta reportaje horretarako hitz egin duzue, Mario Zubiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin ere, aditua delako erabakitza eskubidearekin eta euskal nazionalismoarekin lotutako gaietan, eta Letonak eskatu dio, zehazki orain arteko galdeketak kualitatiboki eta kuantitatiboki baloratzeko.
Bai, hori da, eta kualitatiboki, ba, Mario Zubiagak baloratzen duena transversaltasuna da, eukiduela gaitasuna gure eskudagok, ba, desmobilizatuak eta deslotuak zeuden sektoreak, ba, ekintza zehatz baten bueltan elkartzeko, ez? Eta lor kuantitatiboari buruz ere, ba, bueno, Mario Zubiagak oso defensa sutsu egiten du, esan ez, herri ekimen batetik abiatuta, erroldaren 125 eta 130ko parte hartzea lortzea izugarrizko arrakasta dela, beak hitzoiekin nabarmentzen du, eta adibide bezala jartzen du, ba, bueno, Marri Gudalak antolatzen duela alako konsulta bat, eta ez dela 105ra iristen parte hartzea, eta hemen esan dugu 25 eta 30 bitartekoa, eta Sevillako 26ra. Beraz, egia da, igual, erretarra dauzkagun espektatiben arabera, dosegun eta, ba, bueno, medio batzuk zertan jartzen duten arreta, ba, batzutan ez garela gai ere sondo parte hartzearen baloreaketan neurtzeko, ezta?
Hori da, beste betaurreko batzuekin begiratu beharko genioke, edo akaso zubiak egiten duan eran alderatze horiek egin. Gure eskudagoren planteamenduak lauso egitzat dituzten nahi ere zuzendu zaie zubiaga, uste duelako indarra egin dezakela gure eskudagok gehiengo sozialak artikulatzera begira, eta ez horren beste akaso esentzietan edota ideia konkretuen bueltako gutxiengoetan geratzera.
Bai, hori da, ez? Bueno, ba, azkenean behar bada dilema nagusietako bat, ba, edo zein horrelako prozesu jartzen denean martxan izan daiteko hori, ez? Planteamenduarekin nola asmatu eraginkortasunean, ez? Eta, bueno, ba lehenago esan dako elaren eta Josi Lorkaren hitzak edo gutxi gora bera pausatzen dizkio galderan Xabier Letonak, eta, bueno, ba, Mario Zubia erantzuten du, bere ustez ez daudela kontra esanean, ba, buru jabetza sozialerako indarmetaka eta berri bat egitea, eta gure eskudagoen den dinamika, ez? Hori Mario Zubiagak berak esaten du, batzuek usten dutela, ba, gure esku dago oso oinarrizko planteamenduak dituela edo lausoegiak, ez? Baina berak azaltzen du, ba, erabakitzeko eskubideak filosofia sakona duela atzean, herritarren burujabetzaren aldarria dela azken erabakitzeko eskubidea. Eta, bueno, berak uste du, ba, diskurso erradikalago batek jende gehiago ekarriko oteluken edo ez, ba, duda plantatzen du, bueno, ez ezkoa iradokitzen du, eta bere ustez, momentu historiko honetan, ba, kontua ez litzateke gutxieneko abanguardia, ba, sortzea, independentismo argia eta diskurso sozial alternatiboa eta kontrabotere landuko dituena, baizik eta, bueno, ba, konsensu zabalago bat edo. Hau edenak, ba, Mario Zubiagaren
zerbia itza. Hori da, elkarrizketa mamitsua da, eta okrezpa naiz bertsio luzeagoa ere, ba, badago webgunean irakurtzeko aukera, beraz, astekaria eta webgunea dena kontsultatzeko deia egingo diegu entzulei, eta guk gaizaldatuko dugu, igandean hautetsontziekin beste zita bat ere izango dutelako, Euskal Herriko zenbait herritarrek behintzat, Frantziako presidentetzarako hauteskunden bigarren itzulia izango delako, eta testu inguru horretan, Fronte Nazionala normalizatu izanari, erreparatu dio Genova Beroko Irigoien.
Bai, artikulu oso mamitsua eta, bueno, alde kualitatiboari begiratzen dio, ba, bueno, berak aipatzen duen bezala, ba, bueno, zundaketa edo sondeoek eduki dutelako sekulako parte hartzea Frantziako lehendakaritzako hauteskunde hauetan, eta hor, ba, datzakura eta bera ibiltzen girela, baina, bueno, berak pixkat alde kualitatiboari, eta uste dut ezin nagusiak arduela titularrera, ez? Fronte Nazionala, ondamendia zena normalizatu da.
Hori da. Eta injustu, bueno, lehen itzuliko maitez egiten duen irakurketan kokatu du zundaketek eta edabidek eraikitako errealitate hori bera eratorri dela lehen itzulian.
Bai, hori da, ez? Azkenean behin eta berriz entzun, ba, bueno, ba hautesleek, ba, barnatuta zeukatela Marine Le Penen garaipena, ez da? Eta, bueno, orduan, ba, jende askoren, ba, boto baliagarria emateko irizpidea edo hori izan dela, ez? Bigarren itzulian, Marine Le Pen oztopatzeko parean nor izango den hobea, edo zein da gutxien okerrena, ez da? Eta, bueno, ba, bueno, zundaketek esaten diguten dela, bigarrengo itzulian berriz, ba, Emmanuel Macron izanen dela presidente berria.
Hori da, eta Fronte Nazionalaren kasuan, bueno, bigarren itzulira igaro zenean, Jean-Marie Le Pen zen hautagaia aurreko aldi batean, historian atzera eginda, eta Jacques Chiracekin lehiatu zen orduan, Marine Le Penen kasuan, ez da, orduan bezalako, ba, eskuin muturraren aurkako mobilizaziorik sortu, eta zer pentsatu ematen du, edabidek orduan eta orain izandako jarrera alderatzeak ere, normaltasune horretara begira jarrita. Eta gurera etorrita, Beroko Irigoienek nabarmentzen duen puntuetako bada, Ipar Euskal Herri Herrian poliki bada ere gorantz doan indarra dela Fronte Nazionalarena, naiz eta joan den lehen itzuliko, ba, bozetan laugarren postuan geratu zen, pixkanaka aurrera egiten ari den indarra dela.
Bai, hori da, Ipar Euskal Herrian laugarren indarra atera dela, baina indartzen dijoala, ez da? Ba, bueno, 112,10 boto bildu ditula eta guztira 21.000 boto, bueno, duela 5 urterekin konparatuta, ba, 2.271 boto handiagoa lortu dituela, eta beste datu bat ere, ez dagoela herririk FNren aldekorik egon ez denik.
Eta bukatzeko izen propio bati helduko diogu, Abel Barriola pilotariak erretiro hartuko duera iragarri zuenetik, zenbait hilabete pasatu dira eta azken asteotan hedabide askotan ari da agertzen. Zuen kasuan Mikel Gartziak hitz egin du berekin eta bueno, agurreko birako pilota partidetan murgilduta harrapatu du.
Bai, hori da, esan dezakegu Abel oso Abel ageri dela, eta bueno, Mikel Garziak duela 10 urte egin zion aurreko elkarrezketa, rengoan duki dutela zer esanik, ba, hori, bueno, despedidako zearekin partidekin dabil, eta bueno, Abel Barriolak erantzun du, ba, hori ez zutela inolare enpresak eta beraiek antolatu, baizik eta bidean zehar ateratzen joan dela izan dela, eta bueno, ba, oso erakusgarria dela, ba, zaleek eta federazioak dioten maitasuna, ez? Eta, bueno, bera, ba, bueno, esaten du, noski, txapelak irabazteko borrokatzen direla kirolariak, baina behar bada, ba, gehiago iristen zaiola, do bera horrekin gelditzen dela, ba, azkenean jaso duen berotasuna publikoaren aldetik.
Hori da, zalen maitasuna nabarmena izaten ari delako erretiroa iragarri zuen ezkeroztik, aurretik ere izan du akaso, eta akaso honetan aipatzekoa da, bazuela izatez aukera profesional maila lehiatzen jarraitzeko, enpresa kontratua luzatzeko aukera mai gainean jarri ziola, baina berak amaitza erabaki zuela, gauza guztiek hasiera eta amaiera izaten dutela iruditzen zaiolako.
Bai, hori da, eta, bueno, esaten duna azkenean, ba, bere urtez berak egin duen bideak eta pelotak bere eman dionak, ba, merezitzuela goin mailan uztea, eta, bueno, ba, horrela nahi izan du duela, eta beraz, ba, naturalki hartu duela, eta, bueno, pixka bat, hemendik aurrera etorriko zaionaz galdetuta edo, ba, lan berri batean zerotik hasteak, ba, sortzen dira alako bertigo bat, baina irrikitan eta ilusio handiz dagoela horretarako, eta, bueno, ba, konturatzen dela batetik frontoia botako duela faltan, eta bestetik, bai, bukatuko direla jendearen arreta eta telebistan agertzea, baina, bueno, hori dena bere ustez ego kontua dela, eta ez diola beldurrik, ba, bueno, bestera bateko bizimoduari ekiteko.
19 urterekin hasi zen, eskupilotan profesionalen arloan lehiatzen, mantendu eta aldatu diren gauzak daudela iruditzen zaio, eta bera tradizioak mantendu aurrerapenak egitearen aldekoa dela irakur daiteke elkarrizketan.
Bai, hori da, berak ere esaten du adibidez, ba, bueno, entrenatzeko modua, prestakuntza, fisikoa, elikadura, hori ez dela hainbeste aldatu. Aldatu dena izan dela materiala, pilotak asko azkarragoak direla orain, eta eskuen babesa, ez da, ben, ba, seguruna pilotak gogorragoak izateak ekarri behar izan duen beste aldea, ez, ba, bueno, takoak eta asko direla gaur egun, edo eta, ba, lesioak eta sendatzeko geroz eta aurrapen handiagoak egon direla hortan, ez, ba, bueno, fisioterapia, ebakuntzak eta horrelakoak, ez. Horrelo zuta esaten du, ba, egia dela, ba, ezin dela esan kirol profesionala euneko osasun garria denik, eta hobekuntzak batez ere etorri direla errekuperazioan eta errehabilitazioan egin direla hobekuntzak eta ez beraz prebentzioan, ez?
Eta, bueno, leian aritu arren, duela 10 urte egindako elkarrizketa hartan, kantxan arerioak arerio zirela aipatzen bazuen ere, lagun minak utzita joango da eskupilotako profesionalen arlotik.
Bai, berak ala azpimarratzen du, ba, nirekin eta nire aurko jokatu duten kideak, etorkizunean mantenduko ditudan lagunak, horrela izendatzen ditu.
Eta hiru kontu hauek aurreratuta ez ditu, beste amuri jaurtiko dia zuen zulei?
Bueno, ba, bat baino gehiago badaude, baina bueno, bi botatzeagatik, batetik, ba, bueno, goi mailako boza Araban bertan egiten dela eta Arabako patataz gainera, eta bestetik, Adel 2017 antzerki formakuntzaren kronika egin du, ba, bueno, Adelen bertan ikasle izan den Jon Olanok eta beraz oso esperientzietatik eta barrutik kontatu eta oso polita.
Ba, biek ere irakurtzeko deia, egingo dugu hemendik eta hementxe agurtuko zaitugu, Estitxu Aizagirre, Argia Astekariko zuzendaria, mila esker gurera batu eta aste honetako alerako ondo dituzuen gaiak aurreratu izanagatik, segi ondo eta datorren aste azkenera arte.
Eskerrik asko zaio da bizi.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.